Përshëndetje të nderuar dëgjues, që flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Vdes gazetari njohur nga Kosova, Ibrahim Recepi. Nacionalisti sërb Milorad Dodik fiton ulse në presidencën tripalshe të Bosnjës. Shkencëtarët kërkojnë marrjen e masave për të anashkaluar ngrohjen globale. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka ndëruar jetë gazetari i njohur nga Kosova Ibrahim Recepi. Lajmi është konfirmuar nga familjarë dhe kolegë të tij përmes rrjeteve sociale. Ibrahim Recepi ka punuar për shumë vite në gazetën Rilindja, pastaj në atë Bujku, si dhe në Kosova Sot. Ishte ndër gazetarët më të vlerësuar edhe si ekspert i çështjeve nga fusha e ekonomisë. Viteve të fundit ai ishte angazhuar edhe në politikë në kuadër të partisë Alianca Kosova e Re. Britania do të ishte më së miri se ardhur në marrëveshjen tregtare partneritetit transpaqësor pasi të largohet nga Bashkimi Evropian, ka thënë kryeministri japonez Shinzo Abe. Abe ka thënë për Financial Times se derisa Mbretëria e Bashkuar do të humbiste rolin e saj si port drejt Evropës pas Brexitit, kjo marrëveshje do t'i mundsonte fuqi globale. Marrëveshja për partneritet transpaqësor përfshin 11 shtete, në mesin e tyre Japonin, Kanadan, Australinë dhe Malajzin. Presidenti amerikan Donald Trump ka tërhequr Shtetet e Bashkuara nga ky pakt vitin e kaluar, pa kopa se ka fituar presidencën në shtëpinë e bardhë. Komentet e kryeministrit japonez pritet të mirëpritën nga mbështetësit e Brexitit, të cilët argumentojnë se Britania do të mund të nënshkruaj më shumë marrëveshje tregtare pasi të dalë jashtë bllokut evropian. Britania e Madhe pritet të largohet nga BE-a në mars të vitit 2019. Kina ka konfirmuar se është duke mbajtur presidentin e zhdukur të Interpolit Meng Hawei. Pekini ka thënë se ai është në hetime nga një trup shtetror kundër korrupsionit për shkelje të paspecifikuara të ligjit. Meng po ashtu ka qenë zëvendës ministër i sigurisë publike në Kinë. Ai është raportuar i zhdukur pasi ka udhëtuar nga qyteti Lyon i Francës, vend ku gjendet selia e Interpolit drejt Kinës më 25 shtator. Interpol ka thënë më herët se ka planuar dorëheqjen e tij nga presidenca të dielën duke kërkuar zbatim të menjëherë. Ndërkohë gruaja e Mengu ka thënë gazetarëve se burri i saj ka dërguar një imazh të thikës në rrjetet sociale në ditën që është zhdukur. Ka thënë se rasti i burrit të saj do të jetë në mbikëqyrje të ligjit dhe opinionit ndërkombëtar. Pas disa ditësh spekulime rreth asaj se ku gjetet Meng, Komisioni Kombëtar i Mbikëqyrjes në Kinë ka njoftuar në një deklaratë të hënën se ai është nën hetime. Studiuesit për klim kanë paralajmëruar për nevojën e ndryshimeve të shpejta, ashtu që të menjë anohet një rritje e rrezikshme ngrojes globale. Sipas tyre, nivelet aktuale të gazrave serë mund të ndikojnë në rritjen e temperaturës së tokës për 1.5 gradë Celsius deri më 2030. Ngroja globale pritet të rritet për 1.5 gradë Celsius. Në periudhën 2030-2052, nëse vazhdon të rritet norma aktuale, ka thënë paneli për ndryshime klimatike që ka fituar më parë çmim Nobel në raportin e fundit të prezantuar në një konferencë në Korenë Jugore. Në raport po ashtu është thënë se sipërfaqja e tokës është ngrohur për 1 gradë Celsius më shumë, mjaftueshëm për të krijuar stuhi vdekjeprurëse, vërshime dhe thatësira. Sipas të gjeturave, studiuesit vetë se kanë parë efektet e ndryshimeve klimatike me vetëm 1 gradë Celsius më shumë, çka sipas tyre ka rezultuar në rritjen e nivelit të detit dhe nxehtësisë ekstreme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shefja e zyrës e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka kërkuar ditë më parë nga zyrtarët në Kosovë të bëjnë më shumë në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, sepse një gjë e tillë sipasaj ndërlidhet edhe me procesin e liberalizimit të vizave. Deputet dhe njohës të këtyre çështjeve kanë thënë se aktualisht në kuvendin e Kosovës janë duke u proceduar ligjet që ka përmendur Apostolova, mirëpo se ato nuk duhet të miratohen me nguti. Detajet i sjell Bekim Bislimi.
Përderisa zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës që t'i pranojnë me shumë seriozitet rekomandimet për luftimin e korrupsionit, zyrtarët e Kuvendit të Kosovës thonë se legjislativi është duke punuar për t'i proceduar ligjet të cilat do të jenë bazament i mirë për luftë kundër korrupsionit. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ditë më parë në konferencën rajonale kundër korrupsionit, u ka bërë me dije zyrtarëve të Kosovës që të luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, sepse kjo ndërlidhet drejt për drejtë edhe me çështjen e liberalizimit të vizave. Gjithashtu ajo ka përmendur nevojën e hyrjes në fuqi të kodit të ri penal dhe kodit të ri të procedurës penale. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi, antar i Komisionit për Legjislacion dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit, thot për Radio në Evropa e Lirë se ligjet për të cilat ka folur Apostolova tashmë janë në kuvend.
Gjitha këto ligje janë në përfundim procedurë në kuvend, kështu që nuk mendoj se janë problematike. Nuk ka asnjë gjë shqetësuese për këto ligje, kështu që edhe ligjet e mëhershme që janë kanë këto ligje që janë festuar për Bashkimin Evropian. Në ndryshime që bëhen nuk është në ndryshim brendësor, me gjitha këto mendoj se është çështje e zgjedhshme.
Florence Pahia, eksperte ligjore nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që për miratimin e ligjeve, të cilat janë thelbësore për luftimin e korrupsionit, kuvendi nuk do të duhet të ngutej.
Edhe kodi penal, kodi procedurës penale janë dy ligje shumë kryesore të cilat nuk i është dashur me ngutë. Pas pak as kuvendi, po as qeveria për me i shty për para edhe me i miratu në kuvend. Tërë nuk e besoj që as kodi procedurës e as kodi penal kish me mujt me u kry deri në fund të vitit, me që për shambull kodi penal është në Komisionin për Legislacion dhe jëmë të mbajt grupet punuse. Dhe më pas e kalen në ledim të parë, e të e pa gjendje me kuvendit Kosovës edhe mundësit që ata kanë për me votu ligje, atërë ndokë që është këgja përshirore që me miratu gjithë kjo paket e ligjeve edhe që me përfundu që Kosovë e pa gjithë aftë ligje.
Qështje, mundësit që kuvendi Kosovës të ketë kuorumin e nevojshëm për miratimin e këtyre ligjeve mbetet pikpyetje, por deputeti Gashi thot se procedurat që këto ligje të dërgohen para deputetëve gati se janë në përfundim. Ndërkaq, Spahia vlerëson se ligjet duhet të miratohen, por jo për shkak të vlerësimit që pritet të bëjë Këshilli i Ekspertëve të Bashkimit Evropian.
Procesi i liberalizimit vizave mund të më diku vetë lufta kundër korrupsionit. Miratimi i ligjeve ose mos miratimi i ligjeve nuk e besoj që të kishte ndikim. Për shkak se na kena kod penal, kena kod procedurës penale, palët mund të procedohen penalisht para gjykatës për kështëpërdim dhe për rezultare edhe për rrasët korupcionet e krim të organizum, nuk ka kurfa të ngjese as për prokurore, as për gjyqtarë që me gjyku ata njerëz dhe me i thirë para për gjyqtis, vetëm me vëjtit efikasitet e këtëre gjyqatave dhe prokurorive në zgjedhjen e këtëre lëndëve. Këta e ka kërku Bashkimi Evropian dhe këtë Kosova du t'ja ofrojë Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, nga 22 ministrat të qeverisë së Kosovës, 6 prej tyre kanë akt akuza nga organet e drejtësisë në ndyshime të ndryshme si keqpërdorimi detyrës, posedimi armëve dhe punësime të paligjshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bruto produkti vendor i Kosovës për kohë banore ka arritur në mbi 3500 euro, pavarësisht se vazhdon të mbetet norma më e ulët në rajon. Ekspertë çështjeve ekonomike kanë konsideruar këtë shifër të pamjaftueshme për të adresuar problemet thelbësore që i ka Kosova, siç janë papunësia dhe varfëria. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Republika Kosovës vazhdon të ketë vlerat më të ulta të brutoproduktit të vendor për kokë banori krahasuar me vendet e rajonit. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuar muajin e kaluar, brutoprodukti vendor për vitin 2017 ishte mbi 6.4 miliard euro, kurse brutoprodukti vendor për kokë banori ka qenë 3.566 euro, përderisa rritja reale ekonomike ka qenë 4.2%. Nga vendet e rajonit, mali i zi prin me vlerën më të lartë e brutoproduktit të vendor për kokë banori me 6.646 euro, pasuar nga Serbia me 5.126 euro. Shqipëria është para Kosovës me 3.983 euro. Pavarësisht faktit se Kosova llogaritet e fundit sa i përket standardit jetësor krahasuar me vendet e rajonit, të dhënat e agjencisë, të cilat përfshin periudhën 2008-2017, tregojnë se gjatë kësaj periudhe vazhdimisht ka pasur rritje të brutoproduktit të vendor, pasi në vitin 2008 kjo normë ka qenë 2200 euro për kokë banore. Ismail Kastrati, ish kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se megjithse vitet e fundit ka pasur rritje të nivelit të brutoproduktit të vendor për qytetarët e Kosovës, kjo normë nuk ka arritur të zbuz papunësinë dhe varfërinë.
Sepse zakonisht brutoprodukti për këto 7-18 vjet rrit mesatarisht 3.6%, që nuk siguron zvoglim papunësisë, dhe nuk e nxjerr hapin me vendet e rajonit.
Edhe Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, shprehet për Radion Evropa e Lirë se krahasuar me vite tjera ka pasur rritje të brutoproduktit vendor, por kjo shumë nuk siguron standarde dhe nuk gjeneron mirëqenie të mirë jetësore për qytetarët e Kosovës.
Po mirëqenie nuk mund të titosh as shkollë të mirë, as dije të mirë, as shërbim të mirë, shoqërore, sociale, arsimore.
Ramosaj shprehet se autoritetet kompetente duhet të krijojnë kushtet të bërit të biznes, duke filluar nga industria prodhimit në mënyrë që Kosova të ketë mundësi të rrisë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, rrjedhimisht edhe brutoproduktin vendor.
Duke marrë parasysh zhvillimin ekonomik që e kemi shumë të ulët, nuk ka shansë për qëtë periudhë me qenë majlartë. Mirë po pretenduhet që Kosova, në qoftë se dëshiron të jetë krahëlendeve të tjera, pa dyshim të rritë prodhimin vendor.
Kurse Ismail Kastrati konsideron se sundimi i rendit edhe ligjit, eliminimi i korrupsionit edhe krimit ekonomik, siguron rritjen e të ardhurave të bruto produktit të vendor për kokë banore.
Kjo do të krijonte të mundësinë të rritet bruto produkti, edhe atë jo nga konsumi, po nga prodhimi. Aktualisht determinant e rritjes e bruto produktit është konsumi, i cili pjesërisht financohet nga emitentët.
Në anën tjetër, bruto produkti vendor për kokë banori në vendet e bashkimit evropian është 29.396 euro. E për të arritur vendet e Ballkanit perëndimor këtë vlerë të ardhurave, sipas Bankës Botërore, nevojiten rreth 6 dekada. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lideri i serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, ka shpallur fitore në zgjedhjet presidenciale tripalshe duke fituar ulsen në presidencën e Bosnjës-Hercegovinës. Në një sistem të komplikuar politik, Dodik ka bërthire në fushatën zgjedhore për ndarje të këtij shteti, të cilën e ka cilësuar edhe si koncept të dështuar. Përveç tjerash, Dodik, që njihet edhe si prorus, është edhe pjesë e listës së zeze amerikane. Detajet e kuptojmë në materialin vijues. Nacionalisti Milorad Dodik ka shpallur fitues për ulsen e serbëve në presidencën tripalshe të Bosnjës, derisa pritën rezultatet përfundimtare më vonë gjatë ditës së hënë. Ngritja e liderit të linjës së ashpër në zyrën kryesore, pozitë të cilën do ta ndajë me liderin musliman dhe ata kroat, shtrin nacionalizmin në Bosnjën, e cila është përballur me luftë dy dekada më parë. Dodik, lideri prekosh i serbëve të Bosnjës në Republikën Serbe, ka kërcënuar më herët se do të organizojë votime për të ndarë këtë rajon, çka do të mund të komplikonte marrëveshjen që ka siguruar paqen në këtë rajon nga konflikti i viteve 1992-1995. Tani ai do të bashkudhëheqë shtetin, të cilit i është referuar si koncept i dështuar. Fitoria ime është e pastër, ka thënë Dodik nga Banja Luka, i cili një herë është kryeqyteti i subjektit me shumicë serbe. Ai ka thënë se ka fituar 56% të votave duke mundur rivalin Mladen Ivanić pas publikimit të rezultateve, kur janë numëruar 85% të votave. Komisioni zgjedhor ka konfirmuar udhëheqjen e Dodikut, ndonse rezultatet përfundimtare nuk janë bërë publike ende. Dalja në këto zgjedhje ka qenë 53.3% në shtetin, ku 3.3 milion persona kanë pasur të drejtë vote. Sefik Xhaferović nga Partia për Aksion Demokratik ka udhëhequr në garën për ulsen bosnjake në presidencë, duke fituar 38% të votave. Ndërkohë, socialdemokrati Željko Komšić, që ka shërbyer dy mandate në presidencë, ka udhëhequr me 49.5% të votave, duke mundur kandidatin tjetër Dragan Čović. Sistemi kompleks i Bosnjës, që për disa konsiderohet jo funksional, është rezultati luftës në vitet e 90-ta, që ka rezultuar me tensionim të marrëdhënieve në mes të serbëve, kroatëve dhe muslimanëve. Marrëveshja që ka ofruar paqe dhe ka ndalur luftimet, ka ndarë shtetin në dy pjesë, njërën të dominuar nga serbët, përkatësisht Republikën Serbe, dhe tjetrën Federatën Muslimano-Kroate të Bosnjakëve dhe kroatëve. Për mbajtjes së zgjedhjeve, shumë politikanë kanë bazuar fushatën e tyre në retorik nacionaliste. Gjatë fushatës, Dodik ka përsëritur pretendimet se Bosnia nuk është shtet dhe se kryeqyteti i këtij vendi Sarajevo është territori huaj. Pasi ka votuar në ditën e dielli, deri serb ka thënë se do të punojë me institucionet bosnjake, mirë po në interes dhe përfitim të Republikës Serbe. Dodik, i njohur si prorus, është edhe pjesë e listës së zeze të Shteteve të Bashkuara për kërcënim të integritetit të Bosnjës. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Disoni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.